Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានថាមិនទាន់ដល់ពេលពិភាក្សាអំពីបទឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នោះទេ។អ្នកវិភាគថាចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទួរគីនឹងធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់ការខំប្រឹងប្រែងរាំងខ្ទប់វិបត្តិនៅតំបន់ហ្គាហ្សា។សហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបទុកការរៀលដាលដល់ធំមួយបង្កដោយសារអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកហ៊ុនសែនថាការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណបកផ្សេងទៀតគឺដើម្បីបង្កើតមិត្តលោកហ៊ុនសែនព្រមមានកំចាត់អង្គការនិងក្រុមផ្សេងទៀតដែលលោកថាពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នាជាលើកដំបូងសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាវាជាការឆាប់ពេកក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលនេះប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Kier Van Rett ជួញសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបើមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅពេលនេះគឺវាមានតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហាម៉ាស់តែប៉ុណ្ណោះក្រុមហាម៉ាស់នេះបានចាប់ពង្រត់និងសម្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលជាច្រើននាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនេះសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1,400 នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្លាប់និងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរូបនេះមិនបានបដិសេធនូវការពិចារណាអំពីការផ្អាកសកម្មភាពដើម្បីមនុស្សធម៌ក្នុងគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាសម្រាប់មនុស្សរាប់សែននាក់ដែលកំពុងគ្មានទីជម្រកនោះឡើយនៅមុនការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកដែលក្រុងទុករបស់អ៊ីស្រាអែលចុះក្នុងតំបន់កាហ្សាលោក Kirby បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការព្យាករថានឹងមានជនស៊ីវិលបន្ថែមទៀតរងគ្រោះលោកថ្លែងដូចនេះថា
This is war. It is combat. It is bloody. It is uglyand it's going to be messy and innocent civilians are going to
នេះជាសង្គ្រាមវាជាការប្រយុទ្ធគ្នាវាមានការបង្ហូរឈាមវាជារឿងអាក្រក់និងមានភាពច្របូកច្របល់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នឹងទទួលរងគ្រោះក្នុងពេលខាងមុខខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកខុសពីនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងមិនកើតឡើងឡើយ
គេឃើញមានការបារម្ភនៅជុំវិញពិភពលោកអំពីការរីកធំជាងនេះនៃអរិភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការវាយប្រហារជាច្រើនដងលើកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទួរគីកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងដោយភាគីនីមួយៗចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការគំរាមកំហែងសន្តិសុខសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់ drone របស់ទួរគីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាបានគំរាមកំហែងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Dorian Jones រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul នៃប្រទេសទួរគីលោក Simon នេះជួញសេចក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីទួរគីលោកថាយីបអេដូអ្វាន់ចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអាមេរិកនៅសេរីថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខទួរគីកងទ័ពអាមេរិកគាំទ្រពួកឧទាមក្រុមកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬ SDF ក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមតែរដ្ឋាភិបាលទួរគីជឿថាពួក SDF ជាប់ទាក់ទិននឹងពួកបះបោខឺតនៅទួរគី ចំនួនរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នេះបានរៀបដាល់ពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទួគីមួយគ្រឿងនៅខែនេះដោយអះអាងថាវាគំរាមកំហែងនិងបណ្តាលឲ្យទួគីខឹងសម្បារលោកមេសូតខាសិនទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីទួគីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yeditep ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលថ្លែងថា
It is an unacceptable big mistake.
វាជាកំហុសមិនអាចទទួលយកបានទេ។សមាជិកមួយរបស់អូតង់មិនអាចបាញ់បានទេ។ថ្វីបើវាជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក៏ដោយ។បើយើងបន្តស្ថានភាពនេះនៅសេរីយើងប្រហែលជានឹងប្រយុទ្ធជាមួយអាមេរិក។ខ្ញុំនិយាយថានេះជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតមិនមែនតែអាមេរិកទេ។តែសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ទាំងមូល
។យោធាទូគីបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុម SDF ។បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅខែនេះលើក្រុងអង្ការ៉ាដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃគណបក្សពលករឃើឌីស្ថានឬ PKK តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាមេរិកបានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលទួគីឲ្យបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់អាមេរិកដល់ក្រុម SDF ហើយបានចោទប្រកាន់ទួគីពីការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIS លោក Aaron Stein នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានទីតាំងនៅក្រុង Philadelphia ថ្លែងថា
The tensions have ratcheted up such
ការតានតឹងបានកើនឡើងដូចនេះដែលអាមេរិកមិនបានប្រុងប្រៀបអនុញ្ញាតឲ្យដ្រូនសម្ព័ន្ធមិត្តហោះពីលើមូលដ្ឋានតូបរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ហើយនេះជាបញ្ហាថ្មីហើយការតានតឹងទាំងនេះខ្លាំងណាស់បើអ្នកក៏លែងមើលផលប្រយោជន៍អាមេរិកមានកាន់តែធំឡើងអាមេរិកបានសម្រេចថាបេសកកម្មវាយប្រហារភេរវកម្មជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅសេរីហើយថាការដកចេញនិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុម ISIS កាន់កាប់ទឹកដីឡើងវិញនិងវិលត្រឡប់មកវិញ
អ្នកសង្កេតការណ៍ព្រមានថាភាពតានតឹងទ្វេភាគីកើនឡើងនិងប៉ះពាល់ដល់ការខំប្រឹងរាំងគប់វិបត្តិដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Ashley Aydin Tabas នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
Secretary Tony Blinken is not
យើងបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Tony Blinken មិនបានឆ្លងកាត់ទួគីមិនទៅទួគីឬតាមការពិតមានការសន្ទនាដ៏តឹងតែងជាមួយសមភាគីលោកអ្វីបាទទូគីជាប្រទេសមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ហើយអាចដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងក៏ដោយវាបង្ហាញពីការបែកបាក់ប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានមិនចូលចិត្តឲ្យគេធ្វើប្រងើយកន្តើយដាក់នោះទេក៏មានការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងភាគីទាំងពីរដែរគេប្រកាសជាត្រូវការវិធានការកសាងទំនុកចិត្ត
កំណត់សម្គាល់ខ្លាំងខ្លាំងកើនឡើងរបស់លោកអេដូហ្គានអំពីសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ក៏ដៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយយោធាដល់អ៊ីស្រាអែលដែរក្រុមអ្នកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចត្រូវបានបន្លប់ដោយព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយការតានតឹងជាមួយទួគីលោក Aaron Stein ថ្លែងថា
The region with Israel, Hamas and all these things
ដោយបញ្ហាក្នុងតំបន់ជាមួយអ៊ីស្រាអែល Hamas និងបញ្ហាទាំងអស់នេះអ្នកដឹងហើយថាការតានតឹងទាំងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកក្នុងតំបន់នេះនៅពេលឥឡូវនេះគឺលើអ៊ីស្រាអែលនិង Hamas ហើយមិនមែនលើទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងទួគីទេ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ព្រមានថាដោយសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិង Hamas រីកកាន់តែធំឡើងការសម្រេចណាមួយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនអើពើនឹងរដ្ឋាភិបាលទួគីដោយចេតនាក្តីឬដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្តីអាចបណ្តាលឲ្យមានការតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបទប់ទល់នឹងអ្វីដែលពួកមន្ត្រីការពារជាតិនិងយោធាជាន់ខ្ពស់ពណ៌នាថាជាការរៀលដាលដ៏ធំមួយនៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Sedin រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីក្រសួងការពារជាតិហើយខ្ញុំជាងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងរង់ចាំមើលថាតើនឹងនៅពេលណាដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នៅក្នុងតំបន់ Gaza នោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្រមានថាអ្នកគាំទ្រដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រុម Hamas កំពុងស្វាស្វែងរកបើករណសិរ្សថ្មីមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយកំពុងជំរុញឲ្យពួករណបរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនិងដ្រូនដាក់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរី លោក Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
We know that Iran is closely monitoring these events and in some cases actively facilitating these attacks and spurring on others
យើងដឹងថាអ៊ីរ៉ង់ក្នុងករណីខ្លះកំពុងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងយ៉ាងសកម្មទៅនឹងការវាយប្រហារទាំងនោះហើយនឹងកំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្តភាគីផ្សេងទៀតដែលអាចចង់គៀងអត្ថប្រយោជន៍ពីចំនួននេះ
អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Kirby និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការគំរាមកំហែងទាំងនេះគ្មានការប្រឆាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងជីវពលផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីទំនងប្រុងប្រៀបពង្រីកសង្គ្រាមនោះឲ្យធំក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនរួចហើយនៅយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែមទៀតហើយនឹងក្រុមនាវាពិឃាតទៅកាន់តំបន់នោះដោយកងនាវាចម្បាំងទី2កំពុងធ្វើដំណើររួមជាមួយប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Patrice Ryder បានបន្ថែមថាអ៊ីរ៉ង់មិនគួរសង្ស័យពីការដោះស្រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
No one wants to see a wider regional conflict but we will not hesitate to protect our forces.
គ្មានប្រទេសណាមួយចង់ឃើញចំនួនក្នុងតំបន់រីកកាន់តែធំឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីការពារកងទ័ពរបស់យើងទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគណៈបកនយោបាយចំនួន27បានចុះហត្ថលេខាចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនមែនដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីបង្កើតមិត្តលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកនយោបាយចំនួន27ទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះដែលលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាសម្ព័ន្ធភាពនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតមិត្តក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាចងសម្ព័ន្ធភាពនៅវិមាន7មករាដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះឡើយលោកបានថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចដើរតាមម្នាក់ឯងក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលឈានដល់ការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់គណៈបកនយោបាយទាំងនោះនិងដើម្បីបង្កើតមិត្តអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាគណៈបកចងសម្ព័ន្ធភាពទាំងអស់នេះគឺជាដៃគូស្មារតីនិងស្មារតី
គណៈបកប្រជាជននៅតែឯងវាក៏មិនលើសវាក៏មិនខ្វះប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការចងសម្ព័ន្ធភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អគឺនៅត្រង់ថាគណៈប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនបានធ្វើលេខវូតនៅត្រង់ថាយើងបានបង្កើតមិត្តជាមួយនឹងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតដើម្បីសហការទៅលើគោលដៅធំធំដែលជាផលប្រយោជន៍អាយុជីវិតរបស់ជាតិហើយគណៈបកប្រជាជនមិនស្វះស្វែងធ្វើអនុត្តរភាពលេបគណៈបកដទៃនោះទេ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចងសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺជាការអនុវត្តនយោបាយបង្រួមជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំ
កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនិងសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការអនុវត្តនយោបាយបង្រួមជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីប្រមូលកម្លាំងស្នេហាជាតិចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសម្ដៅធានាឲ្យភាពសុខសាន្តនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរយៈពេលយូរអង្វែង
មូលហេតុដែលឈានដល់ការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនេះផ្ដើមចេញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់គណៈបក18រហូតដល់មានការចុះហត្ថលេខារវាងគណៈបកចំនួន28នេះពេលនេះនេះបើតាមលោកហ៊ុនសែនគណៈបកដែលចងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានដូចជាគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីគណៈបកសញ្ជាតិខ្មែរគណៈបកធម្មាធិបតេយ្យគណៈបកផ្នែកតែមួយគណៈបកផ្នែកក្រោកគណៈបកផ្នែកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក មូលីណាកាជាដើមបាទតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនឹងសម្ព័ន្ធរវាងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលមានចុះហត្ថលេខារបស់ប្រធានគណៈបកទាំង28គណៈបកទាំងអស់បានព្រមព្រៀងគ្នាចំនួន8ចំណុចដល់ក្នុងនោះរួមមានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាដោយស្មារភាពស្មារសិទ្ធគោរពនៅឯកភាពនិងស្វ័យភាពរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយការបដិញ្ញាគោរពប្រតិបត្តិនិងការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងការពីរបបរាជានិយមនិងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធានាសិទ្ធិមនុស្សការគោរពច្បាប់យុត្តិធម៌សង្គមនិងពង្រឹងក្រមសាមគ្គីជាតិការបដិញ្ញាការពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សនិងការពីសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពសង្គមដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយចីរភាពនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទាំងមូលក្រៅពីនោះគណៈបកទាំង28សម្រាប់ថាសហការគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់នយោបាយជ្រុលនិយមប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះអបាយកលនិងសកម្មភាពដែលព្យាយាមបំផ្លាញឯកភាពជាតិបង្កអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមាននិងបដិញ្ញាមិនធ្វើការប្រឆាំងរវាងគណៈបកចុងសម្ព័ន្ធដោយប្រការណាមួយរួមទាំងការមិនធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងគ្នាក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងមិនធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកនយោបាយឬក្រុមនយោបាយណាដែលប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងអស់នឹងកសាងនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយក្នុងករណីមានបញ្ហាចោទឡើងត្រូវចាត់តាំងតំណាងឲ្យជួបពិភាក្សារួមគ្នាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងបើកទូលាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលគាំទ្រនិងមានបំណងចង់ចូលរួមសហប្រតិបត្តិការក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការពីកន្លងទៅអ្នកនយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រនយោបាយទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិតែងតែមើលមុខគ្នាមិនត្រូវដូច្នេះលោកថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះដើម្បីបញ្ជាការរើសអើងគ្នាន
យោបាយធ្វើដើម្បីបម្រើជាតិនិងបម្រើប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនធ្វើដើម្បីស៊ីសាច់អត់ឈាមសម្រាប់ភាគីខ្មែរណាមួយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែររួមរួមគ្នាហើយយើងបម្រើជាតិទាំងអស់គ្នាហើយគណៈបកណាមានសមត្ថភាពទឹកនាំបានល្អជាងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលឃើញគាត់ទោះឲ្យហើយវាមិនមែនមកបាត់បង់ការទៅរសាទៅសម្ព័ន្ធភាពនោះទេព្រោះសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរទេចងនៅថៃក៏គេចងដែរ
គណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចដែលមាន5អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាមិនបានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះឡើយការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកទាំង28នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលគណៈបកប្រឆាំងចំនួន4ក្នុងនោះរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាបានចងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីត្រៀមកម្លាំងក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនានាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនាឆ្នាំ2024និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី8លោកសុកហាចអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់បានថ្លែងថាការចងសម្ព័ន្ធនេះក៏ដោយសារតែគណៈបកទាំងអស់ធ្លាប់ទទួលបានមេរៀនពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកបានថែមថាការចងសម្ព័ន្ធនេះក៏ជួយកុំឲ្យកើតឡើងនូវបញ្ហាចាស់សាជាថ្មីផងដែរដូចជាអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023នេះជាដើមអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថាវិវត្តនយោបាយបែបនេះបានបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញពោល2ដែលងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្ត
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាវាល្អសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាវាល្អសម្រាប់សេវានយោបាយសេវានៃការប្រគល់ប្រជែងនយោបាយកម្ពុជាទៅអាណត្តិក្រោយៗទៀតណា
លោកបន្ថែមថា
ជាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថាហាក់ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រខោក្បាលអាវខ្នងគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈដែលកន្លងមកនេះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមានឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំរបស់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងស្គាល់ថាជាលោកសំរងស៊ីនឹងក៏មិនអាចចូលស្រុកបានចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅមានន័យថាដូចជាចាត់ការក្បាលម៉ាស៊ីនអ្នកវិជាតបតៃក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាធ្វើខ្លាចចលនាវិជាតបតៃដែលកំពុងតែរួមគ្នានេះ
គួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការចងសម្ព័ន្ធភាពរួចរាល់គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2024និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024ដែលនឹងជ្រើសរើសយកគណៈបកមួយដែលបានចងសម្ព័ន្ធភាពទៅប្រគល់ប្រជែងលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះក៏បានថ្លែងថាគណៈបក4រួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចងសម្ព័ន្ធនាពេលថ្មីៗនេះពិតជាបានសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនិងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅតែមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការហាអាងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រឹមត្រូវឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានព្រមានកម្ចាត់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមួយចំនួនដែលលោកថានៅមានគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាគណៈបកនយោបាយចំនួន27ផ្សេងទៀតនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅតែមានក្រុមអ្នកធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីប្រឆាំងនឹងចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនព្រមានថាលោកមិនអត់ឱនជាដាច់ខាតចំពោះក្រុមអ្នកធ្វើបដិវត្តពណ៌
ទម្រង់នៃការផ្ដួលរំលំវាមានច្រើនជាងអភិរាមាឥឡូវវាមានអាចលនារដ្ឋប្រហារតាមកម្លាំងប្រវត្តិតែក៏មានអាចលនាបែបបដិវត្តពណ៌សពថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជានៅសេសសល់លំអិតនៅបដិវត្តពណ៌ដែលខ្ញុំជូនសារទៅប្រទេសមួយចំនួនអង្គការកៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះដែលកំពុងជ្រោកក្រោមបលុបនៃចលនាបដិវត្តពណ៌ឲ្យឆាប់ដកខ្លួនយើងមិនធ្វើការហត់ហោតសម្រាប់ពួកអ្នកទេ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានថែមទៀតថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រឆាំងបដិវត្តពណ៌នេះគឺដើម្បីរក្សានៅសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ
សន្តិភាពស្វែងរកបានដោយលំបាកឈាមនិងទឹកភ្នែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនណាស់ដែលបានបាត់បង់ទៅដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាចលនារបស់យើងនៅពេលនេះគឺជាចលនាមួយដ៏ខ្លាំងហើយយើងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យតែណាមួយធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញសន្តិភាពនេះទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអ៊ំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបដិវត្តពណ៌នេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេប៉ុន្តែលោកថាมันមានសញ្ញាណាមួយដែលលោកមើលឃើញថាជាទ្រង់ទ្រាយនៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាឡើយ
អង្គការបញ្ហាទាំងអស់នេះដូចជាវាមិនជាត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះទី1អង្គការសង្គមស៊ីវិលសិតតែមានការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានការតម្កល់លក្ខណ្ឌការបស់ខ្លួននិងសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនបើសិនជាអង្គការទាំងអស់នោះមានអង្គការណាមួយដែលចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកអាចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បាន
លោកអមសំអាតបន្ថែមថាកិច្ចការងាររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខដូចទៅនឹងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាល
ការដែលធ្វើការវាជាធម្មតាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានគោលនយោបាយដែលធ្វើទៅវាតែងតែមានហើយមានបញ្ហាខ្លះឬក៏ណាជាការលើនៅចំណុចដែលខ្វះចន្លោះដែលរដ្ឋបាលឬកញ្ញាធម៌មិនទាន់បានបំពេញដើម្បីដល់អង្គសាសក្នុងការបំពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងមានការគោរពនៅពេញលេញនិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញ
ចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សែនករណាយល់ឃើញថាការលើកឡើងជំវិញការចាត់ប្រក័ណ្ឌទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតកតងទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយ
ខ្ញុំអត់មើលឃើញសញ្ញាណាមួយដែលអង្គការដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ទាំងអស់នោះគាត់ទៅបានធ្វើឡើងដោយមានគោលបំណងចំចំក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រកបនោះទេសម្រាប់ជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើការលើកឡើងហ្នឹងខាងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះទេនៅក្នុងរឿងនេះ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់អះអាងថាយុវជនកម្ពុជាខ្លះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នាជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាកន្លងទៅនេះសមយុទ្ធនេះគឺជាការបញ្ជូនសារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់មួយទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប៊ីលកាឡូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសជាមួយប្រទេសជប៉ុនឬជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែប្រទេសទាំង3នេះមិនដាច់ធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាបែបនេះទេរហូតមកដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងដោយមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហោះជាមួយកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅភាគខាងត្បូងឧបទ្វីបកូរ៉េអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Philip Goldberg បានហៅសមយុទ្ធនេះថាជាយុគសម័យថ្មីមួយនៃចំណងតាក់ទងផ្នែកការពារទោះជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាសហព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកដោយក៏ចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីរបស់ពួកគេមានភាពរអាក់រអួលដោយសារចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រតែការពិខែសីហាប្រទេសទាំងបីនេះបានយល់ព្រមធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាច្រើនជាងមុនដើម្បីទប់ទល់នឹងកូរ៉េខាងជើងលោកប៉ាវុនហ្គុនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសដែលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មួយគ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះលោកប៉ាក់បានថ្លែងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខ្លាចយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រដូចយន្តហោះB-52 នេះពីព្រោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដូចនេះហើយដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញកូរ៉េខាងជើងក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់ខ្លាំងក្លាដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងបទវិចារណកថាមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានហៅសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសនេះថាជាការបង្ករឿងដោយចេតនានាំឲ្យមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនយ៉ាងលឿនក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយនៅពេលនេះប្រទេសនេះបានគម្រាមថានឹងធ្វើការវាយប្រហារជាមុនប្រសិនបើចាំបាច់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោក D ថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ជីវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីពីការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរនៅតំបន់ត្រីកោណមាសប្រទេសឡាវកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.